δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Ιστιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Τον ήχο σήμερα φροντίζει ο Γιώργος Κωστόπουλος.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εδώ στο κυριακάτικο βραδινό ραντεβού μας. Είμαι η Λίνα η Νικολακοπούλη, στιχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Και βεβαίως με το σημερινό μας θέμα, Αλεξάνδρα, θυμάμαι όταν ήμουν παιδί και βάζαν αργά το βράδυ στην τηλεόραση που τότε μόλις είχε πρωτοανοίξει, βάζανε κάποιες διαφημίσεις με φαγητά. Και εγώ μετά βλέποντας αυτές τις διαφημίσεις δεν μπορούσα να κοιμηθώ και έλεγα στη γιαγιά μου. Θυμάμαι είχε ένα αρνάκι γάλακτος Νέας Ζηλανδίας που διαφημίζανε σε ένα πυρέξ έτσι ροδοκόκκινο και αυτά. Και της έλεγα της γιαγιάς μου θέλω να φάω αυτό το αρνάκι. Γιατί τα λέω όλα αυτά και μου λέει η γιαγιά βέβαια σοφά, έλα να σου κάνω δύο τηγανιτά αυγά μάτια
να τελειώνουμε. να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Εσάς στη δική σας οικογένεια στα παιδικά σου χρόνια το ερώτημα. Τι θα μαγειρέψουμε αύριο, έστω και ως αγωνία, όχι ως μια συζήτηση οργάνωσης της επόμενης ημέρας. Υπήρχε.
Άκου να σου πω, όσο ο πατέρας μου ήταν μακριά από το σπίτι, δεν υπήρχε πρόβλημα. Okay. Όταν όμως ενωθήκαμε σαν οικογένεια, τότε υπήρχε από την αγωνία να είναι ευχαριστημένος και ο πατέρας μου. Μην κάνουμε εμείς τα δικά μας που βολευόμαστε, ας πούμε, οι υπόλοιποι. Οπότε ναι, έμπαινε. Και σε πολλά νοικοκυριά έμπαινε.
Και γιατί το λέμε αυτό, δεν έχει να κάνει με μια συζήτηση κλειδαρότρυπα το τι γινόταν στις οικογένειες του καθενός από εμάς. Είναι ένα ερώτημα το οποίο διατυπωνόταν σε όλα τα σπίτια των Ελλήνων και στην Κωνσταντινούπολη και στη Μικρά Ασία. Στη Μικρά Ασία βέβαια μέχρι το 1922, στην Κωνσταντινούπολη μέχρι και τη δεκαετία του 50, διότι μετά έγινε ο οριστικός ξεριζωμός, μιας και σήμερα από τον ελληνισμό των χιλιετιών στη Μικρά Ασία πια δεν απέμειναν ούτε χίλι στην Κωνσταντινούπολη.
Πάμε να δώσουμε αυτό που λένε τα ζάρια στο μάστορα. Έχουμε κυρίες και κύριοι ένα υπέροχο βιβλίο στα χέρια μας και τι το κάνει υπέροχο πέρα από τα πολύτιμα πράγματα της έρευνας της κυρίας Σούλας Μπόζη που έχει τον τίτλο αυτό το βιβλίο «Ο γευστικός πολιτισμός των Ρωμιών της πόλης και της Μικράς Ασίας». Αυτό που με ενθουσίασε είναι ότι παρόλο που είναι ένα πολυσέλιδο βιβλίο είναι ελαφρύ, δηλαδή το παίρνεις αγκαλιά, το διαβάζεις όπου να είσαι και δεν σε βαραίνει. Είναι μια πολύ σοφά μελετημένη έκδοση με ένα ωραίο εξώφυλλο με τα βαρκάκια κάτω εδώ, την Αγία Σοφία, τον κόσμο, ομορφιές που μας έχουν χαρακώσει, είτε έχουμε επισκεφτεί την πόλη είτε έχουμε δει ντοκιμαντέρ για αυτήν. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη συγγραφέα, την κυρία Σούλα Μπόζη.
Κυρία Μπόζη, καλό σας βράδυ.
Σας ευχαριστώ και χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σας απόψε.
Να πούμε εξ αρχής ότι όλοι όσοι αναγνώστες σημερινοί ακροατές θα πάρουν το βιβλίο αυτό που είναι από τις εκδόσεις Τόπος. Εννοείται ότι δεν είναι βιβλίο συνταγών. Ο τίτλος είναι πολύ συγκεκριμένος. Γευστικός πολιτισμός.
Ναι, αυτό ειδικά να το τονίσουμε ότι δεν υπάρχει καμία συνταγή μέσα στις περίπου 500 σελίδες. Είναι όλο το πλαίσιο της γεύσης, ο πολιτισμός της γεύσης, ο οποίος βέβαια είναι τεράστιος σε κάθε χώρα. Απλώς σε κάποιες μελετήθηκε, σε κάποιες δεν μελετήθηκε.
Αυτό που θέλω να υπογραμμίσω που το είδα, ας πούμε, και στον πρόλογό σας, είναι ότι τα τελευταία χρόνια γίνονται πισταμένες μελέτες, έρευνες γύρω από τη γευστική παράδοση των λαών, για την αναπόσπαστο μέρος αυτό του υλικού πολιτισμού κάθε χώρας.
Ακριβώς.
Και ότι, ας πούμε, η πλούσια κουζίνα με την οποία θα φωτίσουμε εδώ το γιατί και το πώς έγινε τόσο πλούσια αυτή η κουζίνα, και η πολίτικη, ας πούμε, αλλά και η κινέζικη και η γαλλική, από ό,τι είδα να λέτε, είναι επειδή υπάρχουν πολλές επιρροές, έτσι δεν είναι? Δηλαδή πολλές...
Κοιτάξτε, και πολλές επιρροές υπάρχουν, και πολλές πρώτες ύλες όμως πρέπει να υπάρχουν.
Ασφαλώς. Ασφαλώς.
Γιατί όταν, ειδικά στα μεγάλα κέντρα παγκόσμια, που είναι κινέζικη, τη γαλλική, και στην πολιτική, αν τη δούμε, ένας τόπος πάνω από 1500 χρόνια που έζησε με δύο μεγάλες αυτοκρατορίες, όπου στους ίδιους τόπους ως τις μέρες μας, από την εποχή του Βυζαντίου μετά της Οθωμανικής περίοδου ως τις μέρες μας, η κεντρική αγορά, οι αγορές που ερχόταν τα προϊόντα από τα διάφορα σημεία των αυτοκρατοριών, παραμένουν τα ίδια ως τις μέρες μας. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα έλεγα κάπου έτσι συμβαίνει και με τη Σμύρνη. Απλώς εδώ θυμηθούμε ότι η κουζίνα της πόλης, ή η πόλη μάλλον, είναι η πόλη της κατανάλωσης, και η Σμύρνη είναι η περιοχή των εξαγωγών του πλούτου της Μικράς Ασίας. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και βέβαια έτσι, βάσει όλων αυτών των θεμάτων, έχει εμπλουτιστεί πάρα πολύ η κουζίνα της πόλης και ακολουθεί η κουζίνα της Σμύρνης.
Κυρία Μπόζη, να ξεκινήσουμε λέγοντας το εξής. Ο τίτλος σας είναι «Γευστικός πολιτισμός». Ξεκινάτε από μία παρατήρηση, ότι στην Ελλάδα με πολύ μεγάλη καθυστέρηση εντάχθηκε, να το πω έτσι, το κομμάτι του γευστικού πολιτισμού ως κομμάτι παράδοσης στα μαθήματα. Και αυτό το αποδεικνύεται διότι για να γίνει αυτό το βιβλίο, η βιβλιογραφία είναι πάρα πολύ πλούσια. Λέτε ότι πήγατε στη βιβλιοθήκη του Πατριαρχείου της πόλης, πήγατε στη θεολογική σχολή της Χάλκης. Άρα λοιπόν, τι καταγράφει ο γευστικός πολιτισμός? Να πω έτσι ότι είναι μια εθνογραφία των καθημερινών οικογενειακών σχέσεων των κοινωνιών, εκτός από τις πρώτες ύλες, τις αγορές, τα εστιατόρια και τις ταβέρνες.
Και, κοιτάξτε, είναι και αυτό επίσης ένας παράγοντας που δίνει την ιδιαιτερότητα. Απλώς, βέβαια, πρέπει να μεταφερθούμε στις εποχές, ειδικά της προβιομηχανικής περίοδου, που οι γυναίκες δεν βγαίνανε ακόμα από το σπίτι για εργασία. Και όχι ότι δεν έκαναν κάποια επαγγέλματα, όπως τις γράφτρες, τις κεντίστρες, είναι ένα σωρό επαγγέλματα, τα οποία όμως εκτελούσαν στο σπίτι, και από την άλλη είχαν μεγάλη διάθεση για να ετοιμάσουν δίπλα στις εργασίες που ασχολιόταν, να ετοιμάσουν το τραπέζι για το βράδυ που θα έρθει ο σύζυγος, για τα παιδιά που έρχονται από το σχολείο, και το βράδυ όλη η οικογένεια είναι γύρω από ένα τραπέζι. Κάτι που πολλές φορές το λέω και με κάποια θλίψη στις μέρες μας, που σχεδόν τίνει να εκλείψει αυτό, το να βρεθούμε γύρω από ένα τραπέζι. Δεν είναι μόνο το φαΐτο είναι η συνέβρεση, η ανθρώπινη επικοινωνία. Τους μικρούς, τους μεγάλους, να χαρούμε, να συζητήσουμε, μα και, ακόμα και να κουτσομπολέψουμε ή και να διαμαρτυρηθούμε, δεν έχει σημασία. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ανθρώπινα. Το να βρεθούμε όμως γύρω από ένα τραπέζι είναι το πολύ σημαντικό.
Αυτό το τελευταίο ίχνος αυτού που θίγεται τώρα για τον ελλαδικό χώρο ήταν η ημέρα της Κυριακής, γιατί συνήθως την Κυριακή αξιωνότανε η οικογένεια, ναι, τουλάχιστον το μεσημεριανό φαΐ της Κυριακής να είναι γύρω από ένα τραπέζι μαζεμένη όλη η οικογένεια. Αυτό ήταν κάτι που ήταν μια σοβαρή, ας πούμε, απόφαση που είχαν πάρει οι οικογένειες. Για να ξαναγυρίσουμε στην ιδιαιτερότητα της Σμύρνης, θυμάμαι που αναφέρεται ότι από τη στιγμή που είχαν αρχίσει επαφές με τη Δύση και τα ευρωπαϊκά κράτη σε σχέση με πρώτες ύλες και τα λοιπά, ότι μπήκε μπροστά πολύ νωρίς αυτός ο σιδηρόδρομος από το Αιδίνη για να έρχονται στην ώρα τους τα περίφημα σίκα, που μας θύμισε και η Διδό η Σωτηρή όπως τα περιέγραφε, που λέγε «Δεν μπορώ να σας πω τι γλύκα ήταν αυτή και τι άρωμα ήταν αυτό για αυτά τα σίκα». Λοιπόν, για πείτε μας λίγο.
Ήταν ένα πολύ μεγάλο εξαγωγήσιμο προϊόν επιπλέον, και αυτό να το τονίσουμε.
Και επίσης, λίγο τη γεωγραφία της Σμύρνης. Νομίζω ότι κατάλαβα καλά ότι εκεί που δέναν τα καράβια και τα λοιπά για αυτό το αλυσβερίσι ήταν στον Φράγκο Μαχαλά, ας πούμε, κοντά. Πού ήτανε?
Όχι, κοιτάξτε, ο Φράγκο Μαχαλάς είχε όλα τα παραρτήματα των κάποιων μεγαλοκαταστημάτων του Παρισιού.
Μάλιστα.
Του Λονδίνου. Δηλαδή υπήρχαν όλες οι καινούργιες μόδες στο ένδυμα, στον τρόπο ζωής της κάθε εποχής. Στην Άνοιξη άλλαζαν οι μόδες. Ταυτόχρονα παρατηρούμε ότι έφταναν αυτά στα καταστήματα του Φράγκο Μαχαλά. Υπήρχαν όμως και κάποιες άλλες συνοικίες όπου εκεί ήταν κοντά στα εμπορικά κέντρα με τη σταφίδα την περίφημη και τα σίκα, τα οποία έπρεπε να ταξινομηθούν με μεγάλη προσοχή, να σύμφωνα με το μέγεθός τους σε ομοιόμορφο πακετάρισμα για εξαγωγή. Σε αυτές τις εργασίες βέβαια δούλευαν και εκτός από τους άντρες και οι γυναίκες, και πολλές φορές και νεαρά κορίτσια, γιατί έτσι συγκέντρωναν τα προς της πρίκας απαραίτητα που έπρεπε να ετοιμαστούν και να αγοραστούν όταν έρθει η καλή στιγμή.
Να σας ρωτήσω κάτι, ο γευστικός πολιτισμός, να το πω έτσι, των Ελλήνων στην ευρύτερη περιοχή της Ιωνίας, από τι αποτελούνταν? Ήταν προσμίξεις επειδή υπήρχαν Φράγκοι, Αρμένοι, Έλληνες, Τούρκοι? Ποια ήταν οι βασικές πρώτες ύλες? Αναφέρατε κάποια μεν πριν.
Ειδικά αρχές του 20ου αιώνα, τέλη πια του 19ου και πολύ αρχές του 20ου αιώνα, βλέπουμε ότι στα καταστήματα της Σμύρνης, στα σχετικά με τη διατροφή, υπήρχε η πατάτα που ήρθε από τη Γαλλία, το αλεύρι που έφτασε από την Καυκασία από πάνω, το κρασί, το φρέσκο, το βούτυρο από τα νησιά, τα Δωδεκάνησα ερχότανε και κρασί. Από τη Χίο, η μαστίχα ούζου, που όλα αυτά υπήρχαν και στα μικρά καταστήματα, τα μεζεδοπολία και στα μεγάλα, και στα ουζάδικα και στα εστιατόρια και στα καφενεία που δίνανε και ένα μεζέ για όποιον ήθελε, πίνοντας κάποιοι τον ναργιλέ τους, κάποιοι άλλοι τον καφέ τους. Δηλαδή υπήρχε αυτή η πολυποικιλία της τροφής αλλά και του τρόπου ζωής μαζί.
Και επίσης αν είναι εύκολο τώρα, ας πούμε, πείτε ότι ανοίγαμε την πόρτα και μπαίναμε μέσα στην τραπεζαρία που έχουν μαζευτεί τα μέλη της οικογένειας, ας πούμε, γύρω από ένα τραπέζι. Τι θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα ήταν τα πιάτα εκεί πέρα, δηλαδή?
Κοιτάξτε, καταρχήν αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να θυμόμαστε είναι όλα τα, από τη μία τα εποχικά προϊόντα, είτε λαχανικά είτε φρούτα, και βάσει του χριστιανικού εορτολογίου είναι η περίοδος των νηστείων. Αλλά οι νοικοκυρές με τα νερόβραστα φαγητά δημιουργούν ποικιλία και εκεί. Δηλαδή είναι, νομίζω, εγώ το βλέπω και στους πολίτες εδώ, είναι μια παράδοση που αυτόματα σε οδηγεί σύμφωνα με την άνοιξη και τα προϊόντα της, σύμφωνα με το φθινόπωρο και τα αντίστοιχα προϊόντα. Δηλαδή είναι πολλά πράγματα, μικρά ή μεγάλα, μπορεί μέσα στην καθημερινότητά μας να μην τα μετράμε έτσι. Αλλά αν καθίσουμε και τα αναλύσουμε, βλέπουμε ότι είναι πολύ πολύ μεγάλη η ποικιλία.
Ποια διαφορά ωστόσο, κυρία Μπόζη, έχει ένα τραπέζι μιας οικογένειας στην Κωνσταντινούπολη και ένα τραπέζι μιας οικογένειας στη Σμύρνη εκείνη την εποχή?
Κοιτάξτε, θα αρχίσω από την πόλη, την Κωνσταντινούπολη. Επειδή ο χειμώνας, μάλλον από τα μέσα του φθινοπόρου έως τις πολύ αρχές, έως το τέλη Μαρτίου θα έλεγα, ο χειμώνας ήταν πάρα πολύ έντονος. Λοιπόν, κατεπέκταση ήταν απαραίτητο το γεύμα το βραδινό και το μεσημεριανό για τους, για τα παιδιά και τις γυναίκες που είναι στο σπίτι. Το βράδυ όμως απαραίτητα, όταν είναι στο τραπέζι και ο πατέρας, ξεκινούσε με μία σούπα, οποιαδήποτε σούπα αποφάσισε η νοικοκυρά. Δεν ήταν μία σούπα μόνο, ήταν άπειρες σούπες που κάθε βράδυ υπήρχε μια διαφορετική σούπα. Και μετά ακολουθούσε ένα φαγητό, είτε όσπριο με κρέας αν είναι χειμώνας, είτε γεμιστά λαχανικά με κιμά, ή την Κυριακή ή στις ονομαστικές γιορτές ήταν απαραίτητο να είναι μεγαλύτερη ποικιλία. Αλλά ειδικά, ξέρετε, και κάποια πιάτα πριν από το κυρίως γεύμα, που συνήθως τα ονόμαζαν μεζέδες, είναι μία παράδοση. Δεν νοείται μεζές χωρίς ούζο ή κρασί. Δεν νοείται όμως και σερβίρισμα ποτού, κρασί, ούζο, δίπλα δίχως μεζέ. Και θα μου πείτε τι είναι αυτός ο μεζές. Ήταν από πολύ προσιτά υλικά, αλλά που ήθελε ιδιαίτερη δεξιοτεχνία και διάθεση εκ μέρους της νοικοκυράς να αφιερώσει τον χρόνο τους. Παραδείγματος χάρη τα γεμιστά ντολμαδάκια. Είτε λαχανοντολμάς ήταν αυτός. Εδώ τώρα βέβαια με προκαλείτε να κάνω μια πολύ μεγάλη, να ανοίξω μάλλον μια μεγάλη συζήτηση. Γιατί όταν ήρθα στην Αθήνα οικογενειακώς και εγκατασταθήκαμε, στις πρώτες εξόδους που είχαμε σε εστιατόριο ή σε τοπικό εστιατοριάκι, ο περίφημος λαχανοντολμάς ήταν με κιμά. Αυτός δεν είναι είναι κυρίως πιάτο, δεν είναι μεζές. Πόποτε δεν σερβιρίστηκε στην πόλη και στη Σμύρνη λαχανοντολμάς με κρέας. Λαχανοντολμάς με κρέας μόνο σαν κυρίως πιάτο, μόνο αυτόν, ωραία, τον έφτιαχναν πάρα πολύ συχνά. Αλλά στο μεζέ ήταν από ρύζι, πολύ κρεμμύδι, ελαιόλαδο, μερικά μπαχαρικά. Και όχι μόνο ο λαχανοτολμάς, το μύδι το γεμιστό, το σκουμπρί το γεμιστό. Μία ολόκληρη ποικιλία γεμιστών που έπρεπε να συνοδεύουν το ποτό. Επίσης υπήρχε η δεύτερη ποικιλία που ήταν ζεστά με ζεδάκια. Όπως ο πατατοκευτές, το σηκωτάκι, το τηγανιτό μικρό.
Καλά σας είπα εγώ, τώρα θα τους κάνουμε να πάνε στην κουζίνα τώρα όλοι.
Και ένα σωρό τέτοια ώσπου να φτάσουν μετά και να σερβιριστεί το κυρίως κάτω. Το ίδιο πράγμα υπήρχε και στη Σμύρνη. Παρατηρούμε ότι στα τραπέζια και στις ονομαστικές γιορτές και στις μεγάλες γιορτές και του χειμώνα και του καλοκαιριού το 15 Αύγουστο, δηλαδή δεν περνάει μόνο έτσι ένα κοτόπουλο στο φούρνο και δίπλα πατάτες φουρνιστές.
Λίνα και κυρίες και κύριοι, πρέπει να πούμε το εξής, ότι η κυρία Μπόζη ήταν σύμβουλος σε πολλές κινηματογραφικές ταινίες ό,τι αφορά το τι πρέπει να περιλαμβάνει το τραπέζι στα διάφορα πλάνα και στην πολιτική κουζίνα και στις νύφες του κυρίου Βούλγαρη, στα ματωμένα χώματα. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντική η εμπειρία
στις μάγισσες
της Σμύρνης. Άρα λοιπόν είναι μια ολόκληρη αντίληψη για το τι πρέπει να περιλαμβάνει το τραπέζι.
Και να σας πω μια δική μου εμπειρία προσωπική. Τη δεκαετία του 70 στην πόλη, επειδή ταυτόχρονα ήμουν ενδυματολόγος θεάτρου, ήμουν η πρώτη που είχα κάνει έθνη ρούχα, δηλαδή σε επαγγελματική βάση όλα αυτά. Λοιπόν, πάλι ξαναπιάνω στο λαχανοτολμά. Επειδή και αυτός που είναι με γέμιση κρέας δεν είναι τόσο μεγάλος όπως τον συναντούμε στον ελλαδικό χώρο ή στην Αθήνα ή ξέρω εγώ στη Θεσσαλονίκη οπουδήποτε. Λοιπόν, και εκεί πρέπει να είναι μικρός, δηλαδή όλα θέλουν ιδιαίτερη περιποίηση. Λοιπόν, τότε δεν είχα πολύ χρόνο εγώ να καθίσω και να φτιάχνω μικρά λαχανοτολμαδάκια. Οπότε η μέρα την άσκη σκέφτηκα γιατί να μην είναι μεγάλα. Εν τω μεταξύ δεν είχα έρθει ακόμα ούτε ταξίδι στην Αθήνα και δεν ξέρω τα εδώ. Και μάλιστα θυμάμαι σε διάφορες φίλες και φίλους που έτυχε να είναι σπίτι και τους κρατήσαμε και φάγαμε όλοι μαζί. Τους είπα απόψε, παιδιά, έχω φτιάξει φεμινιστικούς λαχανοτολμάδες. Δηλαδή, τι θα πει φεμινιστικούς, αρκετά μεγάλους, μπορείτε να πάρετε και δύο και τρεις με αυγολέμονο ή με γιαούρτι, όπως το αγαπάτε. Όταν έρχομαι στην Αθήνα λοιπόν και σε εστιατόριο σερβίρουν για μεζέ τους φεμινιστικούς λαχανοτολμάδες που έκανα εγώ στην πόλη και νόμιζα ότι ήταν πρωτοπορία, ήταν κάτι πολύ συνηθισμένο εδώ. Και σκεφτόμουν τότε την συγχωρεμένη τη μητέρα μου, τις θιές μου, που θα λέγανε πάπα, κανείς δεν τους είπε, στις μαγείρες, στους μαγείρους, δεν τους είπαν ότι έτσι τόσο μεγάλα δεν βγαίνουν.
Κυρία Μπόζη, στο μυαλό μου έρχεται ένα τραγούδι τώρα. Αυτό που λέει ψαράκια τηγανίζεις μέσα στο καπηλιό, που το έχουμε τραγουδήσει πολύ. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για τα ψάρια, πώς ήταν στο τραπέζι των περισσότερων? Γιατί τώρα πια με την υπεραλίευση που υπάρχει, φαντάζομαι ότι και στα μικρασιατικά παράλια αλλά και στην Κωνσταντινούπολη δεν υπάρχουν.
Ήταν ο παράδεισος το θέμα ψάρι. Η απίθανη ποικιλία. Βέβαια στις μέρες μας στο Αιγαίο λίγο, δηλαδή αν συγκρίνω από την πλευρά της Ελλάδας, υπάρχει μεγάλη ποικιλία. Στην άλλη πλευρά και ειδικά προς την πόλη από το Βόσπορο προς τη Μαύρη Θάλασσα, δυστυχώς έχουν μειωθεί στο ελάχιστο.
Πάντως τώρα θυμάμαι που μου έλεγε η μητέρα μου, γιατί εγώ είχα τρέλα ας πούμε στα μπαρμπούνια, και μου έλεγε, παιδί μου, όταν τα δεις μικρά είναι ελληνικά. Εάν δεις μεγάλα μπαρμπούνια, να είσαι σίγουρη ότι δεν είναι ελληνικά αυτά που σου πουλάνε. Πάμε να μπούμε στη χαρά του τραγουδιού, να βάλουμε και αυτή τη γεύση μέσα στη σημερινή μας συνάντηση και τα ξαναλέμε.
Ευχαριστώ.
Κατερίνα μου γλυκιά και γλυκό τηγανίζεις. Αμάν Κατερίνα μου, κούζουν Κατερίνα μου, τα παραπονάκια μου θέλω να στα υπώ. Hey, ματιά σαν τα κάστανα, με βάλαν στα βάσανα κι όλα από την πόρτα σου θέλω να περνώ. Έχεις τσουκά φασουλάδα κι εγώ απ' τη λαχτάρα μου παίζοντας την κιθάρα μου σου κάνω πατινάδα. Αμάν Κατερίνα μου, κούζο μου Κατερίνα μου, τα παραπονάκια μου θέλω να στα υπώ. Στα βάσανα κι όλα από την πόρτα σου θέλω να περνώ. Τα παραπονάκια μου θέλω να στα υπώ. Hey, ματιά σαν τα κάστανα, με βάλα στα βάσανα κι όλα από την πόρτα σου θέλω να περνώ.
Ακούσαμε τη Χαρούλα λοιπόν να μας τραγουδάει και να θυμίσω εγώ στους ακροατές μας ότι νομίζω έχει και μια ρίζα η Χαρούλα από τη γιαγιά της και τα λοιπά που πρέπει να είναι από εκείνα τα μέρη, αλλά και ότι την τίμησαν στη Σμύρνη και σε ένα δρόμο έχουν δώσει έτσι αναμνηστική, υπενθυμιστική της, του περάσματός της ας πούμε από το κοινό του πολιτισμό, έχουν δώσει το όνομά της. Λοιπόν, άκουγα κυρία Μπόζη και με εντυπωσίασε, γιατί δεν το είχα ποτέ συνειδητοποιήσει αυτό που γράφετε στο βιβλίο σας «Ο γευστικός πολιτισμός των Ρωμιών της πόλης και της Μικράς Ασίας», ότι πάρα πολλοί Ελλαδίτες αγρότες μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, επειδή οι συνθήκες ήταν χειρότερες από ό,τι ήταν πριν επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αποφάσισαν να πάνε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, να φύγουν δηλαδή από τους τόπους τους και να περάσουν για να αναζητήσουν τη τύχη τους.
Κοιτάξτε, γιατί εκεί ήταν η γη της ευημερίας και όποιος πήγε πρόκοψε. Και βέβαια έτσι μετά ήρθε και τον πλαισίωσε είτε από την οικογένεια είτε φίλος και κάθε από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και από τα νησιά.
Αλλά και από την Πελοπόννησο, ε.
Ναι, επίσης. Πολύ μεγάλη, θα λέγαμε, μονιμότητα στην πορεία. Και δυστυχώς όλα αυτά σταμάτησαν με τα φοβερά του 22 και 24 μετά με τη συνθήκη της Λοζάνης.
Και επίσης ήθελα να σας πω τις πρωτοβουλίες που παίρνανε, γιατί είδα ότι είχαν φτιάξει πάρα πολλά σχολεία.
Αυτό είχαν αντιληφθεί οι αστεί ότι και στην πόλη και στη Σμύρνη και επάνω στον Πόντο αλλά και στην ενδοχώρα ότι πρέπει τα παιδιά να μορφωθούν και να μόνο έτσι μπορεί να προκόψουν και επιπλέον και επαγγέλματα, δηλαδή μετά την πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και από την περιοχή της Ιωνίας και από την Μικρά Ασία, καλά από την πόλη δεν το συζητώ φυσικά, ήταν αυτονόητο, έστελναν τα παιδιά, ειδικά τα αγόρια, στην Ευρώπη να σπουδάσουν γιατροί με διάφορες ειδικότητες. Να μάθουν και γλώσσες και να γυρίσουν να προκόψουν πολύ πολύ καλύτερα από ό,τι οι γονείς και οι παππούδες.
Επίσης νομίζω
δηλαδή,
ήταν...
αυτό ήταν καταπληκτικό που είχαν αυτή τη διάθεση και μπόρεσαν να το εφαρμόσουν στη ζωή.
Πιστεύω και ο πρώτος οφθαλμίατρος που γύρισε Έλληνας ήταν, ήταν σπουδαγμένος λοιπόν.
Ακόμα και
ναι.
Στην πόλη τα πανεπιστήμια που ιδρύθηκαν μετά όταν γύρισαν από το εξωτερικό γιατροί και χημικοί και οι χειρουργοί έστησαν τα πρώτα νοσοκομεία πανεπιστήμια θα έλεγα για να μορφωθούν.
Κυρία Μπόζη, εσείς μέχρι και το 1980 ζήσατε στην Κωνσταντινούπολη, δηλαδή ναι. Γεννηθήκατε στην Κωνσταντινούπολη, σπουδάσατε φιλολογία στην Κωνσταντινούπολη.
Εγώ τελείωσα το περίφημο Ζάπιο Παρθεναγωγείο.
Τελειώσατε το Ζάπιο Παρθεναγωγείο, σπουδάσατε θεατρολογία, εργαστήκατε ως ενδυματολόγος και από το 80 και μετά έρχεστε στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν βιώσατε αυτό που λέμε τη συνύπαρξη των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης με τους άλλους.
Να τονίσω ότι από τις αρχές του 1900 βάσει στοιχείων υπολόγιζαν μόνο τους άνδρες και είχαν υπόψη τον ανδρικό πληθυσμό και όχι την οικογένεια και τα παιδιά και τις γυναίκες, αλλά ο πληθυσμός της πόλης το 1/3 ήταν Οθωμανοί Τούρκοι, το 1/3 Ρωμιοί και το 1/3 όλες οι άλλες οι εθνότητες. Τώρα στις μέρες έτσι, με πολύ θλίψη εσωτερική μπορώ να σας πω είναι απειρό ελάχιστη Ρωμιοί που μείνανε σε μια πόλη που είναι πάνω από 20 εκατομμύρια.
Και όπως λέτε κυρία Μπόζη, αισθάνεστε έτσι όπως απέμεινε ο πολιτισμός των Αζδέκων κάπου εκεί μακριά
αυτό
που είναι
είπα.
Πια μόνο για τους επισκέπτες.
Κοπεί σε φίλους Τούρκους διανοούμενους να κάνετε βιτρίνες και να μας βάλετε στο μουσείο Topkapı δίπλα σε όλα τα άλλα θέματα και θα αναγράφει ότι υπήρχαν και κάποτε οι Ρωμιοί ήταν οι κυρίαρχοι και στην πορεία υπήρχαν όμως και είχαν την οικονομία και τον πολιτισμό πρωτοστατούσαν. Δεν το λέω με έπαρση, δηλαδή ό,τι ψάχνετε από κάτω θα βγει Ρωμιός.
Και επίσης ξέρετε κάτι τώρα με την ευκαιρία, εάν κανείς, γιατί όχι, η ώρα δικιά μας είναι, εάν κανείς θυμίσει δηλαδή πώς πρωτοβρέθηκαν και πρωτοπάτησαν εκεί από τα Μέγαρα ίσως,
μάλιστα,
έτσι
μάλιστα.
Δεν είναι. Λοιπόν, είναι ευκαιρία δηλαδή να πούμε ότι πράγματι είναι ποτισμένα αυτά τα χώματα.
Ακριβώς έτσι. Γιατί είναι πάνω από 10 χρόνια περίπου που ξεκίνησα και έψαχνα να διασταυρώσω πώς παρουσιάστηκαν στα τραπέζια μας τα παστά ψάρια. Και έτσι έφτασα στον δεύτερο απικισμό μεταξύ 8ου και 6ου που ξεκίνησαν και έκαναν αυτό το απίθανα δύσκολο ταξίδι, φαντάζομαι, και με τα μέσα της τότε εποχής. Και βρέθηκαν από το Αιγαίο, ανεβήκανε, φτάσανε στα Δαρδανέλια, συνέχισαν, έκαναν μικρές αποικίες παραθαλάσσια. Ο Βίζας φαίνεται όμως είχε, πρέπει να ήταν πανέξυπνος και είχε μεγάλη διορατικότητα, γιατί να σκεφτείτε ότι πριν συμπληρωθούν 300 χρόνια τα καράβια που περνούσαν πηγαίνοντας στο πόντο επάνω ή αντίθετα κατεβαίνοντας στη Μεσόγειο πλήρωναν φόρο στο Βυζαρχικά και στην πορεία στο Βυζάντιο.
Ο Βίζας ο δικός μας είναι σαν τον Κολόμφο της Αμερικής. Είναι τόσο μεγάλη, δηλαδή ιστορικά επίτευξη, να σηκωθούν να φύγουν ας πούμε από τα Μέγαρα και να προκόψουν και να οργανωθούν και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή αυτά το λέμε γιατί μερικές φορές στεκόμαστε ιστορικά σε μία στιγμή της πορείας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλές χιλιετίες πίσω.
Ακριβώς.
Τα ίχνη και η συνεχής τροφοδοσία αυτών των εδαφών με κύματα τα οποία δωριαίων ας πούμε και κατοπινά ιώνων που πληγώνεται κανείς μόνο να το φανταστεί τι διάσταση είχε πάρει και τι προκοπή είχε κάνει.
Ποτίζε και μαντζουράνα.
Να επανέλθω, κυρία Μπόζη, να μας πείτε τη μαρτυρία σας για την συνύπαρξη, να το πω έτσι, των Ρωμιών με τους Τούρκους. Υπήρχαν πραγματικά σχέσεις σε καθημερινό επίπεδο μεταξύ των Τούρκων και των Ρωμιών, ή ήταν μόνο επαγγελματικές μέχρι ενός σημείου?
Υπάρχει το εξής. Δεν ήταν μόνο μεταξύ Ρωμιών και Τούρκων. Είναι όλες οι κοινότητες, και οι Αρμενοί και οι Εβραίοι και οι Λεβαντίνοι. Συνήθως ζουν μέσα στον δικό τους κύκλο. Οι άνδρες που εργάζονται τους διάφορους εμπορικούς κλάδους έχουν μια πολύ λογική και κανονικότατη επαφή όλοι μεταξύ τους. Και δεν είναι εχθρική η σχέση. Αλλά δεν ήταν συχνή η
συνάφεια.
Δεν το επιδίωκαν και οι Ρωμιοί, δηλαδή οι γυναίκες, ίσως στις λαϊκές τάξεις λίγο περισσότερο να ήταν, αλλά στους αστούς και στους μεγαλοαστούς όλοι πάλι ήταν μέσα στα δικά τους πλαίσια.
Το λέω αυτό γιατί και μέσα στο βιβλίο σας καταρρύπτεται ένα μύθο. Ο μύθος αυτό ότι συνυπήρχαν, είχαν επικοινωνίες, καθημερινές επισκέψεις. Λέτε λοιπόν ότι σε επαγγελματικό επίπεδο οι άνδρες, ναι, είχαν συναντήσεις, επαφές. Ωστόσο, το να φύγει κάποιος και να πάει επίσκεψη Τούρκος στο σπίτι του Ρωμιού δεν υπήρχε. Και υπάρχει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα που λέτε, κυρία Μπόζη, με αφορμή ένα γλυκό του κουταλιού.
Ένα από τα μεγάλα θέματα που με ρωτάνε κάθε φορά είναι τα γλυκά του κουταλιού, γιατί στο πρωινό στο τουρκικό σπίτι έχουν ή γλυκό κουταλιού ή μαρμελάδα. Όλα τα βλέπουν μαρμελάδα, ας πούμε έτσι, σε γενικές γραμμές. Αλλά δεν υπάρχει παράδοση το να πάτε, ξέρω εγώ, επίσκεψη έτσι, για καφές στη γειτόνισσα και να... αν είναι πολίτησα Ρωμιά, πρέπει οπωσδήποτε πριν από τον καφέ να σας βγάλει γλυκό του κουταλιού. Είτε φρούτα της εποχής, είτε τη βανίλια την περίφημη, η οποία το χειμώνα με το, πρόσθεταν και καϊμάκι μέσα στη βανίλια.
Αμάν,
και
αμάν.
Ήτανε...
αμάν, αμάν, τι μας κάνετε τώρα. αυτό τώρα, ξέρετε, όση ώρα μιλούσατε που είπατε τη μαρμελάδα, λέω ηχητικά πάλι η Ελλάδα υπάρχει μέσα στη μαρμελάδα. Αυτό σκέφτομαι.
Υπάρχει
τώρα
και με το γλυκό του κουταλιού.
Ναι,
δηλαδή
βεβαίως.
Είναι διανόητο.
Βεβαίως, βεβαίως.
Η κυρία Μπόζη λέει στο βιβλίο της μέσα ότι βάζανε οι Ρωμιές ένα τεράστιο βάζο με γλυκό. Δίπλα ήταν σε ένα ποτηράκι τα σημαίνια κουταλάκια. Ήταν τα πιάτα του γλυκού. Όμως οι Τούρκοι δεν ξέρανε ότι πρέπει να παίρνουν κομμάτι-κομμάτι και
αυτό
να τρώνε.
Αυτό το έχω ζήσει εγώ από τα παιδικά προσχολικά μου χρόνια. Γιατί ο πατέρας μου είχε και συνεταίρο Τούρκο. Επαγγελματικά είχε επαφές και στις μεγάλες γιορτές, ακόμα και σε ονομαστικές γιορτές έτυχε να έρθουν. Οι οποίοι και ποτό πίνανε. Συνήθως σούζο, λιγότερο κρασί, συνήθως σούζο πίνανε. Και οι σύζυγοι και οι αμφότεροι πίνανε, δεν ήταν ότι δεν πίνανε. Δεν ήταν, δηλαδή, στην πόλη και στις μεγάλες πόλεις, στην Άγκυρα, ξέρω, στα παράλια. Ήτανε, τουλάχιστον όπως τον έχω ζήσει εγώ από τα πολύ παιδικά μου χρόνια, ήτανε ένας τρόπος ζωής παρόμοιος με τις συνήθειες τις δικές μας και τις ελλαδικές εδώ, ως προς τα κεράσματα. Αλλά αυτό που φαίνεται, η μητέρα μου δεν ξέρω γιατί δεν το, αφού έβλεπε ότι οι άνθρωποι δεν ξέρανε ότι παίρνεις μία κουταλιά από το γλυκό του κουταλιού, είτε πορτοκάλι, είναι αυτό, είτε φράουλα, είναι οτιδήποτε, τους σέρβιρε ένα ολόκληρο μπόρο, φανταστείτε, κουταλάκια, ποτήρια, νερό κλπ. Και καθότανε η κακόμοιρη το αντρόγυνο, ας πούμε, και πέραν την πρώτη κουταλιά, τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη, είχαν φρακάρει πια.
Είχαν εγκώσει.
Και τις λέγανε, αχ, πάρα πολύ ωραίο είναι, αλλά δεν θα μπορέσουμε να το τελειώσουμε.
Δεν το φάμε όλο.
Με αποτέλεσμα μετά η μητέρα σας να πηγαίνει και να πετάει το γλυκό.
Δηλαδή αυτό, έχω την εντύπωση, μπορεί να ήμουν και τριόχρονο, γιατί μετά έπαιρνε το δίσκο και πήγαινε στην κουζίνα. Και εγώ την ακολουθούσα έτσι από πίσω και έβλεπα ότι το μπολ που ήταν η μισό, είτε περισσότερο και από το μισό, το έριχνε στα σκουπίδια και έλεγε αμάν, δεν μάθανε να τρώνε ένα γλυκό το κουταλιό.
Άλλο ένα στοιχείο που με εντυπωσίασε είναι λέγοντας ότι ήταν πολύ καθαρά τα σπίτια στη Σμύρνη και τα λοιπά.
Είχαν μια φοβερή μανία και οι Σμύρνιες και οι πολίτισες, αν δεν ήταν όλα τακτοποιημένα, συγχειρισμένα, δεν μπορούσαν να παραδεχτούν ότι θα παραμελήσουν το σπίτι τους.
Την παστράδα. Του σπιτιού.
Κυρία Μπόζη, λέτε ότι σήμερα όποιος επισκεφτεί την Κωνσταντινούπολη δεν θα βρει την πολιτική κουζίνα και δεν θα βρει εστιατόριο με την πολιτική κουζίνα. Λέτε χαρακτηριστικά παντού.
Ούτε
και παμπτζίδικα.
Ναι, και αυτό πολλές φορές όταν πηγαίνω με στεναχώρη, γιατί τότε λέω βρίσκομαι σε μια πόλη που τη λένε πόλη και δεν είναι η πόλη. Έτσι, αυτό το λέω στον εαυτό μου. Το βρίσκω βέβαια λογικό όταν μια τεράστια πόλη κατακλείζεται από έναν πολύ μεγάλο σε αριθμό κόσμο που ήρθε από, από τα βάθη της Μικράς Ασίας με άλλη κουλτούρα. Δεν το λέω με υποτονικό ύφος. Λοιπόν, επόμενο είναι να διακλαδωθεί αυτή η κουλτούρα και να σβήσει η άλλη εφόσον είναι απειροελάχιστη.
Εγώ δεν θα ξεχάσω πάντως τη γεύση που μου άφησε ένα γλυκό ταψιού στο εστιατόριο του Παντελή. Έχω ακόμα στον ουρανίσκο μου το αφράτο και αυτό το βούτυρο που υπήρχε. Δεν θα ξεχάσω δύο πράγματα, αυτό το γλυκό και όταν πήγα για να πλύνω τα χέρια μου πριν να φύγουμε, τη γυναίκα που καθότανε και είχε το πεσκύρι. Δηλαδή το να μου δώσει την πετσέτα, ας πούμε, να σκουπίσω τα χέρια μου μετά, όχι τα χάρτινα.
Αυτό
πεσκύρι.
Το βρίσκεται και στα τουρκικά εστιατόρια.
Το πεσκύρι λέτε.
Και την κολόνια.
Ναι.
Αυτό το βρίσκεται ως τις μέρες μας.
Ναι.
Επίσης κάτι άλλο βέβαια πάλι συγκριτικά θα αναφέρω. Και στα βάθη της Ανατολίας, αν βρίσκεστε και πάτε σε ένα μαγειρίο, χαρτί πάνω στο τραπέζι δεν θα δείτε. Θα είναι ένα τραπεζομάντιλο. Μπορεί να μην είναι το πεντακάθαρο όπως το έβαλε, ξέρω εγώ, πριν δύο μέρες. Αλλά είναι τραπεζομάντιλο.
Ναι, το θυμάμαι αυτό ακόμα και στις δικές μας ταβέρνες εδώ, μέχρι το 70. Θυμάμαι το πάνινο τραπεζομάντιλο. Μετά είναι αυτό που κατεφημισμόν έλεγα μια φορά όταν μας είχαν τυλίξει, έτσι όπως λέτε, αυτά τα μοντέρνα τώρα, μας είχαν φέρει να φάμε καλαμάρια σε λαδόκολα. Και είπα, αυτό είναι λοιπόν το χαρτί και καλαμάρι.
Πολύ ωραίο είναι.
Ακριβώς. Το σκέφτηκα γιατί λέω, είναι δυνατόν να τρώμε στη λαδόκολα.
Θέλω να προσθέσω ότι εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν είχα σκεφτεί να γράψω βιβλίο μαγειρικής. Ούτε σπίτι στο πατρικό μου, αλλά και στα γειτονικά και στα συγγενικά, δεν υπήρχε σε κανένα σπίτι βιβλίο μαγειρικής. Γνώριζαν όλες τις χειράδες και μαγείρευαν θαυμάσια. Ορισμένες μπορεί να ήταν και πιο επιτίδιες και να στόλιζαν λίγο περισσότερο, αλλά δεν μεταχειρίστηκαν βιβλίο μαγειρικής. Για ορισμένα γλυκά ή γλυκίσματα είχαν ένα μικρό τετραδιάκι, πολύ μικρό. Ή δύο-τρεις κόλλες και τα σημειώνανε εκεί.
Τώρα με την ευκαιρία αυτού που λέτε, Διάβασα για την επιρροή, ας πούμε, που υπήρχε πιθανά και από την περσική κουζίνα και τα λοιπά.
Βεβαίως,
και θυμάμαι
βεβαίως.
Που είπατε για τη χαλιμά. Και
για
λέω,
παράδειγμα, μουσακάς λέει, ναι, η κυρία Μπόρη στο βιβλίο, ότι είναι επιρροή από την Περσία. Ναι. Και είναι τελείως διαφορετικός από τον μουσακά, όπως έχουμε συνηθίσει εδώ, τον Μεσογειακό.
Κοιτάξτε, και για τον μουσακά να πω δύο λέξεις. Γιατί ώρες-ώρες, καλά γελάω μόνη μου έτσι στη σκέψη. Επειδή πάρα πολλές φορές με σταματούν και μου λένε πολύ ωραία τα βιβλία σας, δεν γράψατε όμως για τον μουσακά. Του λέω, ο μουσακάς, αυτός που τρώτε εδώ, μπορεί να τον, δηλαδή άνετα θα μπορούσαμε να τον ονομάσουμε. Νοστιμότατος, ωραίος. Δεν αντιλέω. Και μάλιστα είναι το αγαπημένο φαγητό του γιού μου. Όταν είμαστε στην πόλη και ακούει μουσακά, νομίζει σε κανένα εστιατόριο, έχει την εντύπωση ότι είναι ο εδώ μουσακάς και λέει, εγώ θέλω μουσακά. Του λέω, όχι, δεν είναι ο μουσακάς που ξέρεις εσύ. Γιατί είναι το λαϊκό φαγητό που μας έρχεται από την Περσία, λαχανικό με κυμά. Mm-hmm. Οτιδήποτε λαχανικό μπορείτε να φανταστείτε, mm-hmm. είτε ανοιξιάτικο, καλοκαιρινό, χειμωνιάτικο, είναι κυρίως πιάτο λαχανικό με βούτυρο, όχι με λάδι, και μάζι με κρεμμύδι, ποτέ με 5 εκατοστά μπεσαμέλ.
Αυτή είναι η διαφορά, κάτω, δεν έχει μπεσαμέλ.
Δύο φετούλες, ξέρω, μελιτζάνα, τηγανιτή.
Κυρία Μπόζη, εσείς μέσα στο βιβλίο σας κάνετε ένα ταξίδι στην Ανατολική Θράκη, στην Κωνσταντινούπολη,
Καπαδοκία.
Στην Καπαδοκία, στην Μικρά Ασία και στην Ιωνία. Σε όλες αυτές τις περιοχές, μετά την αναχώρησή σας και την επιστροφή σας στην Ελλάδα, έχετε ξαναταξιδέψει?
Μα φυσικά. Κοιτάξτε, η πλευρά του πατέρα μου, η γιαγιά, ο παππούς, οι θείοι, οι θείες, όλοι είναι να ήτανε από την Καπαδοκία. Δηλαδή κατά το ίμιση θεωρούμε Καπαδόκησα. Αλλά αυτό τώρα το λέω, την εποχή που ήμουν στο Ζάπιο, η Καπαδοκία ήταν το βάθος της Ανατολίας και ξέρω εγώ, εκεί οι άνθρωποι δεν μπορεί να είναι σαν τους πολίτες. Δηλαδή ακόμα και στην τάξη υπήρχε αυτή η όχι και πολύ χαρούμενη, ναι, διέστηση. Αλλά μετά όταν μεγάλωσα αισθάνθηκα πολύ περήφανη. Και όταν πρωτοπήγαμε το 68 με τον σύζυγό μου και δύο φίλες συμμαθήτριές μου από το σχολείο με τους συζύγους τους, έξι άτομα, τρία ζευγάρια, και τράθηκα. Φυσικά μετά ανακάλυψα τα τοπικά υφάσματα, τα κεντήματα, όλα αυτά που τα μεταχειρίστηκα στη ζωή μου. Μπορώ να σας πω, δεν τα σημείωσα, αλλά έχω πάει στην Καπαδοκία πάνω από 50 φορές και ξέρω κάθε χωριό, οικομόπολη, το όνομα το ελληνικό και τι είχε και πώς. Εντάξει, όταν πρωτοπήγαμε το 68 φυσικά, τώρα γιατί τα τελευταία 20 χρόνια, 25, έχει πεντάστερα ξενοδοχεία, ξέρω εγώ εξάστερα, τι να σας πω τώρα, τεράστιες λεωφόρους και όλα αυτά. Τότε όμως έχω την εντύπωση ή δεν είχε αλλάξει πάρα πολύ από τότε που φύγανε το 24 οι Καπαδόκες.
Εκεί ήταν τα υπόσκαφα σπίτια, κυρία Μπόζη, στην Καπαδοκία.
Άρα εσείς όταν πρωτοπήγατε είδατε σχεδόν αυθεντική.
Ακριβώς,
την,
ναι,
περιοχή.
Αυτό το σκεφτόμουν μετά τα επόμενα χρόνια.
Και άρα κερδίσατε την ανάμνηση και τη συγκίνηση του να βρισκόσαστε σε αυτό το μαγικό τόπο χωρίς να τον έχουν αλλοιώσει οι επενδύσεις,
ναι,
κτλ.
Ναι, ναι,
ναι, ναι. Όπως είναι η μοίρα πολλών νησιών. Βλέπω τώρα, ας πούμε.
Ακριβώς.
Ναι, ναι. Που λέει κάποιος, δεν ξαναπάω. Δεν ξαναπάω στην εικόνα, ας πούμε.
Και με τα νησιά. Επίσης το 68 πήγαμε με τον σύζυγο και το γιο μου που ήταν, δεν πήγαινε σχολείο ακόμα. Κατεβήκαμε στην Αλικαρνασό. Μείναμε τρεις μέρες και περάσαμε απέναντι με καραβάκι στην Κο. Mm-hmm. Και είχαμε ξετρελαθεί πρώτη φορά, δηλαδή έτσι γνωρίσαμε τα νησιά του Αιγαίου και μετά κάναμε μια μεγάλη βόλτα και δηλαδή από νησί σε νησί και από τυχείο ξαναπεράσαμε πίσω στη Σμύρνη για να πάμε στην πόλη. Δηλαδή ήταν νομίζω κάπου 10-12 μέρες διακοπών που τις μεταχειριστήκαμε με αυτό το εξαιρετικό τρόπο Και μετά στην πορεία έλεγα η Μύκονος ήταν ένα όνειρο. Τώρα
τώρα ξυπνήσαμε.
Σωρισμένα σημεία και στην Αλικαρνασσό είπα δεν θα ξαναπάω. Τα τελευταία 5-8 χρόνια.
Γι' αυτό καλά λέει το τραγούδι από την παλιά Αλικαρνασσό, Αχελισάκη, Ελισσό.
Ναι.
Δηλαδή, και επίσης θέλω να πω ότι οι στιχουργοί, οι Έλληνες στιχουργοί τιμήσανε.
Θα μου πείτε βέβαια, οι κοινωνίες εξελίσσονται.
Ναι.
Δεν μπορεί να είναι μέσα σε ορισμένα περιχαρακωμένα, προγραμματισμένα πλαίσια. Υπάρχουν τροποποιήσεις.
Αλλαγές.
Ωραίες ή μέτριες, ξέρω εγώ. Πιθανότητα τούτοι που πάνε τώρα είναι κατενθουσιασμένοι, αλλά να ξέρουν το τι είχαμε δει τότε ήταν ένα ποίημα.
Γι' αυτό είναι δίκαιη η ζωή του ανθρώπου που εκεί γύρω στα 100 χρόνια τερματίζει, γιατί αλλιώς θα βλέπανε πολλά τα μάτια μας και θα ήταν αβάσταχτο.
Λοιπόν, κυρία Μπόζη, θα θέλαμε να μας αποχαιρετήσετε και να σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι που έχετε επιλέξει, που μας ταξιδεύει πίσω σε εκείνα τα χρόνια της νιώτισσας, που ήταν και τα πιο όμορφα χρόνια, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, δύο μπορεί, επιλέξτε. Μπορεί να είναι στο Γαλατά θα πιω κρασί, στο Πέρα θα μεθύσω, ή το Καροτσιέρι Τράβα να πάμε στα Τατάβλα, γιατί εκεί ήταν όλα τα καπηλιά, τα ουζοκαπηλιά, τα κρασοπουλιά κλπ.
Μάλλον,
ό,τι σας αρέσει.
Με το Καροτσέρι θα πάμε να κάνουμε την τέλεια βόλτα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας.
Αισθάνομαι ευτυχισμένη αυτή τη στιγμή που μιλήσαμε πάλι για τις γενέτειρες.
Να έτσι, να είστε καλά. Είσαστε Wikipedia πραγματική για μας.
Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνομιλήσει με τη Σούλα Μπόζη, η οποία είναι λαογράφος, με αφορμή το βιβλίο της «Ο γευστικός πολιτισμός των Ρωμιών της πόλης και της Μικράς Ασίας», εκδόσεις Τόπος. Καλό σας βράδυ.
Καλό σας βράδυ, κυρίες και κύριοι.
Πας και να μας φέρεις. Καροτσέρι, γρήγορα να πάμε. Τράβα, τράβα, γρήγορα να πάμε. Για τις βόλτες που μας πήγες.